твої очі, як смарагди.
У тебе такий мужній погляд.
Твоя Шарлотка навіть краще, ніж у мами.
Я за тобою, як за стіною.
А чому посуд не помити?
Чого це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
Не підходь, ти все зіпсуєш.
Ти геть нічого не розумієш.
Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
Усім найщиріше вітання, друзі, у нас програма «Сімейна консультація», і ми запросили у студію Христину Кирик та Володимира Тищенка. Вони займаються дитячим служінням, а також сімейною консультацією, і сьогодні будемо зосереджуватися саме на останньому. Вітаємо вас у нашій студії.
Вітаємо.
Раді вас бачити. Перш ніж ми почнемо із питань, які у нас є, хочеться з вами більше познайомитися. Хто ви, що ви? Одразу кидається те, що у вас різні прізвища. А у нас в суспільстві точаться дебати, нормально це, ненормально, тому що якщо дружина визнає авторитет чоловіка, вона має взяти його прізвище. Чому у вас різні прізвища? Скільки ви в шлюбі?
Ну, ми вже 17 років у шлюбі.
Ну, вітаємо.
Та,
дякую.
Та. І у нас, до речі, в лютому буде ще одна прекрасна річниця нашого шлюбу, яку ми святкуємо. А чому різні прізвища? Ну, це цікава історія, вона дуже довга, мабуть, займе весь ефір.
А ви скорочуєте?
Спробуємо скоротити. Насправді все дуже банально, просто коли ми побралися, то Христина якраз захищала диплом, і потрібно було їхати за кордон його захищати. Для цього, якщо міняти прізвище, то треба було міняти і закордонний паспорт, і документи, які вже були в університеті, бо ми вчилися в Люблінському університеті, в Любліні, в Польщі. Тому треба було і туди подавати зміну прізвища. А відповідно, стояла така дилема, або ми чекаємо, міняємо прізвище, і вона захищає диплом через рік або півтори, там, так? Або вона зараз їде захищає, але на своє прізвище. Тому ми не поміняли паспорти і, ну, так залишилося. Ну, але це не означає, що вона, як ви сказали, не підкоряється чоловікові.
Володимир для вас авторитет, правда, Христина?
Звичайно.
Тобто від прізвища нічого насправді не залежить.
Ну, я взагалі, мені подобається ця традиція, і воно має сенс, коли дружина бере прізвище чоловіка. Я неодноразово, ми хотіли це зробити, але так склалося, знову ж таки, обставини, що коли нас народилися дітки, ми в скорому часі переїхали зі Львова, де ми прописані були, до Києва. І потім народилася швидко друга дитина, і це було пов'язано також і документи, треба було їхати в інше місто. Крім того, допомога на дітей вже було оформлена, це прізвище. Знову ж таки, треба було багато тої паперової волотики. І так воно якось затягнулося, потім ми вирішили, що воно вже й не має сенсу. Ну і так залишилося. Але якщо Володко забажає, я з радістю прийму його прізвище в будь-який момент.
Ні, мені подобається її прізвище, тому що воно як спереду і назад, так і ззаду вперед читається одинаково.
Угу. Ви на нього кажете «Володко». Це як? Звідки? Я не чула. Чи це ви придумали своє щось? Знаєте, як кажуть, що ти маєш вибрати ім'я для Бога, яке буде тільки притаманне тобі чомусь, так? Кажуть, а тоді і ви от Володко.
Так, ви знаєте, це теж, знову ж таки, якась така родинна традиція. У моєї бабусі рідний брат, він його звати Володко, він жив в Канаді, і бабуся інакше, як Володко, ніколи на нього не казала. А оскільки в нас в оточенні більше не було Володимирів, то в мене було тільки дві асоціації. Володя або Ульянов, або Володко – це нормальне українське чоловіче ім'я. От. Ну і тому Володію називати якось мені було дуже важко, бо в мене були трошки нездорові асоціації з Леніним. Тому Володко.
Ну, а в мене в родині теж є Вуйко, дядько, теж Володимир, але всі його кликали Володю або Володко. Ну, тобто ніхто не кликав. Ну, мабуть, вплив Польщі мав своє місце на Західній Україні, бо ми родом зі Львова. Якщо ми не представилися, ми народилися у Львові, ми корінні львів'яни, ми там жили, виросли, хоча мої два старші брати народилися у Східній Україні, мій тато зі Східної України, Запорізької області.
І ви зараз в Києві мешкаєте, ніби посередині.
Мало того, я вам скажу, що ми мешкали ще й 4 роки у Дніпрі. Це були найчудовіші роки, напевно, нашого життя, як сім'ї, так і взагалі, ну, в моєму житті це однозначно було найцікавіші роки.
А чому?
Там дуже багато мені вдалося що зреалізувати те, що те, що я думав, те, що я вірив, те, чим я жив, воно в мене реалізувалося на практиці по професійній моїй діяльності, по роботі, так і в громадському житті, так і в церковному житті. Я там вперше, мабуть, ну, можливо, не вперше, але так дуже часто ділився словом, проповідував. І це була... Взагалі ми пережили таку, як би, скажімо, відновлення, окрилення від Бога в ці часи, коли ми жили у Дніпрі. Це було з 2011 по 2015 рік.
Угу. Ну, порівняно нещодавно.
Так.
Кажуть, що це сім'ї зміцнює, коли люди переїжджають з місця на місце, тому що нові емоції, по-перше, нове оточення, самі переживають якісь сімейні оновлення, щось. А інші, навпаки, жаліються. Кажуть, що це руйнує сім'ю, тому що тут гніздечко збудували, і потрібно далі рухатися. Для вас це було першим чи другим?
Ви знаєте, в нас так складалися обставини, чи ти, може, хочеш сказати? У нас так складалися обставини, що після нашого, ну, скажімо так, я би навіть сказав таким чином, ми дуже довго зустрічалися, і це був Божий промисел, і зараз, якщо хтось хоче після півроку чи рік зустрічі, і в нас є знайомі, яким передаю вітання, які вже дуже поспішають одружитися, дружі, не поспішайте.
Ви одні з небагатьох, які кажуть, що не потрібно поспішати.
Так.
Зараз дуже швиденько все, не думайте. І
я вважаю, що це був Божий урок для нас. Насправді, чим більше ми зустрічалися, тим більше тем для розмов було, тим більше ми пізнавали один одного. І, знаєте, є в українській мові така приказка «з'їсти пуд солі», козацька така приказка, похідна, чумацька, можливо, так, чумаки, які подорожували і торгували сіллю. Чому? Тому що ти, коли вариш кашу чи їжу, ти кидаєш туди сіль. А щоб з'їсти пуд солі, треба дуже багато походів, пережити ночей і таке інше, пережити всяких пригод, можливо, навіть якоїсь недолі і так далі. І це дуже гарна приказка. Якщо хтось хоче одружитися і мати щасливий шлюб, я всім раджу з'їсти разом пуд солі у походах. Не вдвох в походах, а разом з групою людей, коли ви десь мандруєте, йдете в житті. Так от в нашому житті було таке, що Бог нас покликав до сімейного життя, ми розуміли, що це має статися, але наші батьки не дуже були. Вони зі сторони раціональної казали, що ну це ще зарано, у вас немає ні житла, ні квартири, ні роботи.
Скільки вам років було тоді?
24-20.
Ну, вже дорослі.
Так, але ми ще навчалися, у нас дійсно не було роботи. Христина працювала в школі, я заробляв дуже малі гроші, так само, як і Христя. Студенти, грубо кажучи. І логіка в батьків була, але ми знали, що це Бог нас кличе. І ми сказали, що нас Господь кличе, і ми віримо, що Бог про все подбає. Ну, батьки нам, на жаль, не вірили, як і Христині, так і мої. Але ж свідоцтво для нас було великим Божим таким свідоцтвом, що за 2 тижні до весілля ми знаходимо житло, а за тиждень до весілля ми знаходимо роботи, які перевищують сімейний дохід в декілька разів. І потім, коли нам батьки також намагалися казати, що не потрібно там завагітніти в перший рік життя там, і так далі, намагалися допомагати нам порадами, мудрими, до речі, порадами. І от ви знаєте, ми проходили цей складний період, скажімо так, відліплення від батьків. Оці труднощі, які в нас були в перші роки нашого життя, це от якраз відліплення, притирка один до одного в побутовому навіть плані, дуже простих, звичайних речах. Там, прати, варити, прибирати, як витискати зубну пасту, це в нас вже легенда ціла з цієї зубної пасти. На побутовому рівні були ці звичайні такі, знаєте, побутові конфлікти, скажімо так, чи непорозуміння, я б їх зараз так назвав. Але також було і вплив батьків. Тому те, що в Біблії написано, що відлучиться чоловік, так, від своїх батьків, приліпиться до дружини своєї, стануть вони одним тілом. Це дуже важливий аспект у побудові сім'ї. Це підвалено. І дуже багато сімей радять, ну, а от якщо в нас немає можливості там, а якщо в нас немає, в нас теж не було можливості. Ну, повірте, в нас не було можливості, але ми батькам сказали, що ми жити в батьками, і з батьками ми не будемо. Так говорить Слово Боже, ми будемо довіряти йому і будемо рухатися. І батьки кажуть, як? Ви ж не заробляєте, щоб орендувати. Як ви намагаєте, ну, будете це робити? І от кажу, свідоцтво для нас було, що ми знайшли житло, за яке ми платили комунальні. Це по Божій волі, з Божого благословіння. Ми дякуємо дуже тим, хто нас благословив цим житлом. Ми знаємо, що це все від Господа. І ми кажемо всім, і зараз послання для всіх сімей, які збираються одружуватися, відліпіться від батьків. Тобто намагайтеся, є гарна пісня українська, «Збудуй хату з лободи, а в чужую не веди», так? Краще мати своє, незалежне. І оце відліплення – це дуже важливий фундамент для побудови. Ви не зможете притиратися один до одного якісно, ви не зможете будувати далі стіни і стелю в своєму будинку і дах, якщо у вас не буде відліплення від батьків. Тому це дуже важливий аспект. І от саме таким чином ми переїхали. І це була теж одна із волі Божої. Коли ми переїхали, наша відстань і спілкування, і частота спілкування, глибина спілкування з нашими батьками, вона ще більше збільшилася. Бо у нас була така ситуація, що ми народилися згори, і ми стали, бо ми виходці з греко-католицької церкви, ми стали віруючими євангельськими християнами, скажімо так. А батьки залишилися ще, скажімо, традиційній церкві, і вони вважали, що ми потрапили у секту, що у нас є проблеми з нашою вірою, що ми йдемо не тим шляхом. І цей тиск, він все одно був. Хоч ми і не жили з батьками, хоч ми перебували просто в одному місці, ми відчували цей тягар, що ми мусимо ходити до Рокотоцької церкви, що ми мусимо там служити, щось робити. Ми так і робили, і це приносило якісь плоди, але не все було так легко і гладко, як би нам хотілося. Тому коли нас Бог з Львова перевів у Київ, де ми були в повній свободі, де ми, можна сказати, декілька років, та 2-3 роки ми шукали церкву, в якій би ми могли служити і жити, і зростати, то, слава Богу, Бог нам допоміг це зробити, це знайти. І тому переїзди до Києва, потім знову до Львова, потім в Дніпропетровськ, тепер знову до Києва. Ми вбачаємо це якусь Божу волю, Боже призначення для нашого життя і для зросту нашої сім'ї. Я вважаю, що ми, навпаки, як сім'я, ну, зміцнилися дуже сильно. А ти що думаєш?
Я хочу, Христині, наступне питання поставити, тому що час швидко плине. Ви сказали, Володимире, про те, що ви відчували і знали, що воля Божа, коли ви зустрічалися, що ви маєте бути разом як сім'я. Я думаю, що це обмежувалося не тільки почуттями, от я її люблю, а любов – це від Бога, а значить, щось було більше. Що? Ви побачили своє спільне покликання, часто люди покликання бачать, часто люди не можуть наговоритися один з одним. Ще щось. Які у вас от оці пункти були? Що ви бачили, що це рука Божа?
Ну, одним із таких критеріїв для мене було те, що ми досить довго спілкувалися, ну, насправді, бачилися ми не так часто. Можливо, б ми одружилися б набагато швидше, але в нас такі були обставини, якби це не був наш вибір, так довго пізнавати один одного. Справа в тому, що ми вчилися разом на той час в греко-католицькому ліцеї, і там ми підписували таку угоду, що ніхто з студентів протягом навчання не буде одружуватися. От, так що це була одна причина. А опісля Володко вступив до духовної семінарії. Ось, і там навчання триває 7 років, і теж одруження можливе тільки після закінчення. Так що в нас не було шансу пришвидшити цей процес, навіть якби хотіли. От. І бачили саме досить зрідка, тому що католицькі семінарії, вони такого строго типу, майже як армія, вони там, студенти і проживають, навчаються. Це було в передмісті Львова, закрита територія. Так що вільний час у них був тільки в неділю, десь години 3. Так що після того, як ми були в церкві на богослужінні, десь там ще ми годину могли поспілкуватися, десь там пройтися парком, поговорити.
А скільки ви в цілому років зустрічалися? 7+?
Так, в цілому це було десь 7 років, оскільки Володко не довчився до кінця. От, ну, то окрема історія.
Бо всі плачуться, знаєте, півроку, скажімо, там не можуть одружитися якихось причин. Ой, я все, я просто без неї помираю, я без нього помираю, і все. Насправді, це може бути. Люди 5-7 років чекають, тому що є обставини. У мене є друзі, вони вже там до 10 дотягують, тому що паспорти у них, вони ніяк не можуть, він з іншої країни. А тут вже люди помирають, особливо молоді, все, я без неї не можу, я без нього не можу. А от те, що чекає, те, що знає.
Ну, ви знаєте, я не шкодую. Я не можу сказати, що це було так легко. Це було важко. Це було дуже важко. Це просто було так, ну, в останні роки досить важко. От, з одного боку. Але з другого боку, я не вважаю, що це для всіх, що всі мають так. Я знаю, що в кожного Бог веде по-своєму. Нема ніде закону і ніде це в Біблії не прописано, що там хтось має стільки-то років спілкуватися. Є люди, які в яких взагалі без всяких зустрічей сім'ї створюються. Є, Господь веде по-різному. От, але ми вдячні Богові, що у нас були ці обставини, тому що ми в результаті дуже мали набагато менше проблем вже безпосередньо в шлюбі, тому що багато таких етапів ми пройшли ще до того. Ми мали багато часу, ми багато говорили про те, як ми бачимо сім'ю, як ми бачимо наші стосунки в різних конфліктних ситуаціях, які можуть бути, які в нас на це погляди, як ми бачимо виховання дітей. І якби ми до багатьох речей були готові, що потім нам не треба було якби переживати ці конфлікти, проблеми, з якими стикаються більшість молодих сімей. Ну, звичайно, що на побаченнях ти не підготуєшся на 100%, це не значить, що у вас не, в сім'ї не буде ніяких труднощів, труднощі все одно будуть, але ми були більш готові, мені здається, ніж інші, і були дуже вдячні за це Господу, ну, за таку можливість. Бог нас провів так.
Дякуємо вам за відповіді. І ще скажемо, що перед тим, як будуть вже запитання, що у вас є двоє дорослих дітей, 16-14, так?
Уже
Христина за ефіром сказала, каже, ви такі молоденькі, і вже такі діти дорослі. Я думала, у вас там по 6 рочок бігають ще під столом. Просто в нас будуть питання, пов'язані з дітьми, щоб знали наші слухачі, що у них є дітки, у вас вже є досвід дітей, вже підлітків, спілкування із підлітками. Тому, друзі, ми зараз переходимо до питань, які у нас є, назбиралися за тиждень, але ми чекаємо ваших телефонних дзвінків у нашу студію, ми зараз у прямому ефірі. Якщо ви відчуваєте, що ця сім'я, ця родина, можливо, щось пережила схоже на ваше, і у вас є якісь запитання, можливо, щось не схоже, все одно телефонуйте, вони будуть готові спробувати допомогти розібратися в ситуації. 093-558-4412 – це номер для того, щоб написати нам смс-повідомлення. З мобільного зручно дзвонити на номер 067-123-7575. І чекаємо вас за міським номером міста Києва 044-280-0305.
Не можете порадитися з ближніми? Не знаєте, як вирішити сімейне питання? Наболіло? Зателефонуйте до нашої студії, щоб знайти відповіді. Наші телефони 044-280-0305 або 067-123-7575. Гості програми «Сімейна консультація» спробують вам допомогти.
Христина Кирик та Володимир Тищенко сьогодні у сімейній консультації. Вони, знову ж таки, сімейні консультанти. І ми почнемо із такого запитання непростого. Доброго дня, моє ім'я Валентина, маю сина з інвалідністю. Скажіть, що зробити, як молитися, щоб прийняти, що діти – це нагорода від нього? Відчуваю біль, шкода і себе, і сина. Часто помічаю, що з моїх уст літають тільки нарікання на таку долю. Заспокоююсь, почитаючи Біблію. На якийсь час втихомирююсь. Але як тільки труднощі з лікарями, з грішми, з побутом, знову по накатаному колу. От таке от запитання непросте, друзі. Що ви можете порадити, що ви можете сказати, коли з тим доводиться жити щодень? Не тиждень, не два, не рік, а щодня.
Ну, ви знаєте, в Біблії написано, що діти – це нагорода від Господа. І тяжко, звичайно, щось сказати, коли ми не знаємо конкретної ситуації і що як сталося, але я в студентські роки була в такій організації «Віра і світло» називається. І лярш. Так, лярш, не знаю, може ви чули. І я колись про них почула, ми разом були в одній мандрівці, і молодь із цієї організації розказували, що вони приходять і дружать з дітками хворими. Часто це дітки з церебральним паралічем або розумово відсталі діти. Тобто це навіть можуть бути 40-річні люди, але з розумовим розвитком на рівні 4-5 років. От. І вони розказували про те, з якою радістю вони з ними спілкуються і як багато їм ті діти дають, хоча насправді вони прийшли, щоб дати щось тим дітям, їм допомогти їх підтримати, їхніх батьків. І це мене дуже вразило, бо я не могла зрозуміти, як можна насолоджуватися спілкування з інвалідами і як ці діти, ці люди можуть щось дати. І я з цікавості прийшла на цю зустріч і залишилася там. І була в цій організації протягом 5 років, поки практично ми не одружилися і не поїхали в скорому часі з Львова. І ви знаєте, ми не знаємо, чому так стається, чому одні діти народжуються здоровими, а потім щось стається, і вони стають інвалідами, а чому деякі народжуються інвалідами. Але я думаю, що важливо ставити питання не чому, але для чого. Знаєте, коли Ісус зціляв сліпого, також йому ставили питання, чому він сліпонароджений, хто згрішив в його родині. І дивну відповідь сказав Ісус, кажучи, ніхто не згрішив, але це сталося, щоб прославилося через нього Боже ім'я. Я знаю, в Біблії написано, що Бог знає дитину від її зачаття. Бог бачить дитину в її утробі її матері і має план для кожної дитини. І те, що дитина народилася чи стала
з особливими потребами.
Так, з особливими потребами, означає тільки не те, що Бог відпустить чи забув, чи якось не догледів щось і зробилася якась помилка. Це є в Божому плані, і тільки він знає, чому, і якщо його воля відкрити мамі, чому так сталося, він Господь свій час покаже. Але спілкуючись з такими дітками з особливими потребами, я побачила, що діти, особливо які народилися вже з певними вадами, вони насправді не страждають. Ну, страждають більше їхні батьки, тому що дитина не знає іншого життя. Так само собі уявіть, ми з вами не страждаємо від того, що в нас тільки 2 руки і 2 ноги, а не так, як в павука, в якого, чи в сороконіжки, в яких їх багато. Ми не знаємо, як це жити з 5 руками. Можливо, нам було набагато зручніше і комфортніше, ми набагато більше б цього встигали, особливо жінки. Могли б одночасно тут нарізати, тут кормити дитину, тут причісувати, тут фарбувати вії, і, можливо, це було б чудово. І ми б чулися, той, хто втратив ці додаткові руки, б чувся дуже нещасно. Але ми цього не знаємо і не страждаємо. І так само ці діти. Але насправді такі діти зато вчать нас також простоти і любові. Я коли спілкувалася з тими дітками, коли я приходила, я відчувалася перед ними як оголена. Тому що коли ти спілкуєшся в світі, серед людей, молоді, ти можеш щось показати себе, яка ти розумна, або яка ти гарна, або як ти сьогодні гарно в тон підібрала одяг, яку ти маєш освіту, з якої ти родини, які в тебе доходи. Коли ти спілкуєшся з дитиною з особливими потребами, вона просто не здатна це все оцінити, і тому не цінить тебе ні за зовнішністю, ні за твоїм виглядом, ні за твоїми знаннями, ні за твоєю освітою, тому що в неї самий рівень розвитку може бути на рівні 4 років. Але вона просто тішиться тобою, цінує тебе просто тому, що ти є, тому що ти поряд, і ти прийшов і розділяєш з нею свій час, свою увагу, свою любов і тепло. І це є найцінніше. І тому я знаю, що діти, які мають особливі потреби, які виглядають дуже з першого погляду нещасними і потребуючими, і непривабливими, насправді є великим скарбом для тих, хто їх оточує. Тому що вони випромінюють таку безпосередність і простоту, і любов, якої нам так часто бракує. Той, якої ми так весь час хочемо досягнути, шукаємо і не можемо знайти. Той, через що багато людей покидають свою церкву, йдуть шукають іншу. А чому шукають? Переважно, що не знаходять тої щирості, десь бачать фальш. А з такими дітками ти цього не бачиш, бо в них цього просто немає.
Я думаю, що тут не питання в тому, що мама розуміє, що її дитина особлива, і я думаю, їй просто не вистачає сили і, можливо, допомоги десь. І тоді виникає запитання, чи є якісь організації, які би відвідували цих людей на годину-дві, емоційно мамі було б легше, дитині було б легше. Якщо, давайте спробуємо запам'ятати це питання, якщо ви знаєте такі організації, бо в нас слухають насправді дуже багато таких матерів. А поки що телефонний дзвінок, Олександр з нами. Вітаємо, Олександре, ви в прямому ефірі. Алло, ви нас чуєте, Олександре? Друзі, перед тим, як вийти в ефір, потрібно іноді трошки почекати. Тому, будь ласка, чекайте хвилинку-дві, потім виходимо в ефір. Одразу трубочку не кладіть. Нагадую, телефон 067-123-7575 і 044-280-03-05. Я сподіваюся, що Олександр передзвонить. Про організації.
Ну, зокрема, якщо це стосується міста Києва, то в нашій церкві «Нове життя» є такий центр, який займається «Милосердя», називається, займається підтримкою таких дітей особливими потребами. Там є дорослі діти з різними діагнозами, і центр займається, так, проводить з ними час, з батьками. І
вони виїжджають, чи потрібно привозити дітей туди?
Організовують спеціальний транспорт, тому що, звичайно, машину, якщо дитина на інвалідному візку, вона не транспортабельна в звичайному транспорті, є спеціальні автомобілі, і їх привозять на такі зустрічі. Ось, якщо це Львів, то, власне, от ця організація «Віра і світло», «Лярш», вони теж займаються такими дітками, сім'ями. От. Ну, по інших містах України я не володію, на жаль, інформацією, але такі організації є, які з радістю, з християнською любов'ю підтримують сім'ї, перш за все, молитовно і спілкуванням.
Телефон ви можете залишити цього центру милосердя, тому що ось цієї церкви, якщо будуть телефонувати люди. Ви чули, слухачі наші, що можна буде після ефіру дізнатися інформацію докладнішу. Маємо ще одне запитання. Нам пишуть, нужно ли контролировать то, з ким дружать діти? Нужно ли ограждать, запрещать от такої дружби, якщо наблюдаємо негативне влияння? Це, до речі, якось зараз поширено.
Ну, насправді, батьки відповідальні за своїх дітей, правда ж? Ну, це логічно, це зрозуміло, що ми несемо таку відповідальність, тому, відповідно, слово «контроль», воно, можливо, має такий негативний підтекст, але насправді знати, з ким дружить твоя дитина, наш обов'язок. Тому що це є наша частинка, наша і наша відповідальність. Тому це обов'язково. Відповідно, чи повинні ми міняти і змінювати наших друзів наших дітей? Ну, тут потрібно розбиратися, що ми хочемо взагалі, так? Чи ми хочемо, щоб дитина просто нам підкорилася, чи вона, щоб вона правильно, так, підбирала тих друзів, які будуть приносити їй користь, так? І я вважаю, ну, це моя особиста думка, що насправді підлітку вже би час приймати рішення самостійно. Це не означає, що він не має права помилятися, так само, як кожен з нас схильний до помилок. Але давати йому таку можливість і з досвіду нашого, батьківського, який, ну, все-таки, як мінімум, напевно, в два рази більше, ніж наших дітей, то ми можемо малювати перспективу, що буде, якщо ми будемо дружити саме з такими людьми. Так? Що саме може, куди нас можуть привести ці люди? Тому що, ну, в Біблії це і в Писанні написано, що хороші чи друзі наші можуть нас привести не туди, куди потрібно. Тому що вони нам дають певні звички, вони формують наше мислення, вони формують нашу поведінку. І якщо наші друзі наших дітей, вони не є відповідно до тих цінностей, які сповідує наша сім'я, наша родина, то, відповідно, звичайно, ми б не дуже хотіли, щоб наші діти вибирали саме таких друзів. Як це робити? Це вже інше питання. Як говорити з дитиною, як їй пояснювати? Як це? Тому що, якщо ми говоримо про, що дитина вибрала саме таких друзів у бунті з батьками, то, ну, тут треба закотати рукава батькам в першу чергу і приступити до великої роботи, бо це бунт. Якщо ж між батьком і дитиною, між батьками і дитиною є взаємопорозуміння, вони сповідують певні цінності, бо дитина вихована в тих цінностях, в яких виросли батьки, то я не думаю, що таке питання взагалі може виникнути.
Ну, якщо з дитинства дитині розповідати, що добре, що погано.
Так,
а інша
так.
справа, коли є оцей просувній контроль, за який ви сказали. А з ким ти був? Де ти був? З ким ти дружив? А, з Васею, а ти знаєш, що Вася? І все. І тоді в дитини вже ця галочка, батьки мене контролюють. А інша справа, коли ти показуєш дитині, що таке добро і що таке зло. А оце вже мистецтво велике. Добре, дякуємо вам за відповіді. Друзі, ми рухаємося далі. Нагадую, що ви можете писати. Ми в прямому ефірі 093-558-4412. Далі. Доброго дня. У мене така ситуація. Живемо в громадянському шлюбі. Я вірувала, хочу жити по-іншому. Як бути з чоловіком, який відштовхує будь-які розмови щодо віри? Чи маю я полишити його, щоб не грішити, будучи в громадянському шлюбі? Маю двох дітей, одна дитинка спільна. Наперед дякую за відповідь.
Складне питання, насправді.
О, в нас таких, знаєте, скільки.
Складне питання, в чому суть, тому що в цьому питанні ми не бачимо історії, знаєте, тут треба індивідуальний підхід, не можна дати, знаєте, якусь таку стандартну відповідь для всіх. Ми можемо, тут в питанні прозвучало, що має робити з чоловіком? Ну, мабуть, з чоловіком важко щось зробити. Тут, що я можу зробити, правда? І там було далі в питанні, що мені робити, чи мені залишити чоловіка, чи ні. Ну, і на це відповідь є конкретна. Першому Коринтян, 7 глава, ми можемо зачитати, якщо є така можливість. Так, можемо?
Можемо.
Можемо, так. 1 Коринтян, 7 глава. Тим, що побрав... Так, зараз, секундочку. Іншим же я говорю, це 12-й стишок, не Господь, коли який брат має дружину невіруючу і згідна вона жити з ним, нехай він не лишає її. І жінка, якщо має чоловіка невіруючого, а той згоден жити з нею, нехай не лишає його. Чоловік, бо невіруючий, освячується в дружині, а дружина невіруюча освячується в чоловікові. А інакше нечисті були б ваші діти, а тепер же святі. А як хоче невіруючий розлучитися, хай розлучається. Не неволиться брат чи сестра в такому разі. Бо покликав нас Бог до миру. Звідки ти знаєш, дружино, чи не спасеш чоловіка свого? Або звідки ти знаєш, чоловіче, що не спасеш дружини свої? Тобто чітке повеління від апостола Павла не полишати, якщо не одружений наш партнер, не народжений згори, або людина, яка не вірить в Бога, не хоче цього робити. Якщо вона хоче, то не неволиться тоді брат чи сестра, і спокійно так. Але в цьому випадку, бачите, він робить акцент на можливостях. У нас завжди є не тільки якась негатив, але є якась можливість освятити чоловіка чи дружину. І як це зробити? Ну, однозначно, точно, скажімо, рецепт, ми не можемо змінити людей. От дуже часто ми зустрічаємося в колі наших знайомих, друзів чи людей, яких ми консультуємо, що дуже часто в сім'ях чоловік або дружина намагається змінити свого партнера. Так, як йому зручно. Так? Так, як би хотілося, щоб він робив, ми впливаємо різними натяками, різними бесідами, різними там моментами і так далі. Але ми повинні чітко вияснити, я в своєму житті це дуже часто побачив, я змінити жодну людину не можу. Людину може змінити Бог. Тільки Бог міняє серця людей. Тільки Він може дати певні мотиви, певні бажання. І бажання нашого серця, якщо ми народжені від Бога, то вони від Бога і приходять. Угу.
Гарне місце ви прочитали, але тут ще одне питання про цивільний шлюб. Вони живуть в цивільному шлюбі, тобто вони не розписані, немає печатки в паспорті. Угу. А це є проблемою? Наскільки великою проблемою?
Ну, насправді Україна зараз по тенденціях доганяє, а може вже і перегнала інші країни. І взагалі інституція шлюбу, інституція сім'ї, як така, страждає в Україні. І наше бажання, бажання нашого серця, власне, служити сім'ям і говорити не тільки людям, а взагалі і в державі, і піднімати це питання дуже гостро. Тому що, насправді, родина, міцна родина, сильна родина – це коли є інституція шлюбу. Що значить інституція шлюбу? Це коли мій чоловік чи моя дружина, ми беремо на себе зобов'язання. Громадянський шлюб, на жаль, не має ніяких зобов'язань. Чому люди не беруть шлюб? Чому не присягають на вірність? Чому не розписуються навіть у державних установах? Причина єдина і дуже проста. Люди не готові брати відповідальність. А шлюб чи сім'я як інституція – це взаємна відповідальність. Ми як одно. Уже не буде ні чоловіка, ні жінки, а вони є одно. Тобто одне ціле. У них все спільне. Спільні не тільки майно, розумієте, але і думки, цілі, бажання. Це спільна, єдина душа.
Але люди, які, вибачте, вас перебив, люди, які вирішили розлучитися, їх зобов'язання не тримають. А є люди, які в громадянському шлюбі, в цивільному шлюбі, живуть довгий час, вони мають дітей, ну, з якихось причин вони цього не зробили, але вони вірні один одному, вони, у них міцний шлюб. Де оцей кордон? І це ще одне питання і ще одна програма. Друзі, ми рухаємося, тому що у нас буквально, напевне, ще на одне питання вистачить часу. Нам пишуть мої вітання учасникам програми. З одного декрета в інший. Четверо дітей. З однієї сторони в мене питання щодо планування сім'ї. Що говорить про це Біблія? І ще одне питання, якщо воно вам дотичне, як зробити цей час, період декрету, не таким пригніченим? Тобто планування сім'ї і як в декреті не пригнічуватися?
Ну, ви знаєте, ну, по-перше, що діти – це однозначно дар Божий, це велика радість. Про це нам говорить Слово Боже, тому слава Богу за кожну дитинку. Особливо, коли ми знаємо, як багато родин страждає від того, що не можуть народити дітей. Тому якщо якась мама, якась сім'я Богом благословляється дітками, то є велика благодать, слава Господу. Знову ж таки, це велика відповідальність, і це також буває, звичайно, і нелегко. І Господь нам дав всім мудрість, і якщо Біблія не говорить конкретних таких рецептів стосовно планування сім'ї, так само, як і не говорить чітко там про тютюн чи наркотики, але ми розуміємо, так, бо Господь нам дав мудрість, і в світлі Божого писання ми розуміємо, як відноситься до певних речей. Ну, так само можемо дивитися і на тему планування сім'ї з Божого погляду. Знаєте, зокрема, в різних церквах є різні погляди на це питання. Якщо, наприклад, подивитися, не знаю, до якої конфесії належить слухачка, яка телефонувала стосовно цього питання. Ну, зокрема, наприклад, католицька церква пропонує сім'ям користуватися природнім способом планування сім'ї. Про нього можна багато знайти інформації, почитати, який не є шкідливим ні для мами, ні для дитини, ні для взагалі жіночого організму. Якщо от в євангельських церквах я не чула набагато інформації на цю тему, якась, по-моєму, такої одної думки стосовно засобів, наприклад, тої ж контрацепції, немає, то, наприклад, я цікавилася, католицька церква має чітке ставлення до певних речей. Справа в тому, що контрацепція є також дуже різною. Є... Ну, основних таких два види – це є абортивна і неабортивна контрацепція. Абортивна контрацепція – це означає, що зачаття відбувається, тобто яйцеклітина оплодотворюється і вона вбивається засобами, які жінка вживає. Тобто це той же ж самий аборт, просто на дуже-дуже ранньому періоді, коли ще навіть лікарі його, можливо, не можуть діагностувати, що вже відбув зачаття, але ця пігулка цю дитинку малесеньку вбиває. Є також багато жінок користуються, навіть іванських віруючих, не усвідомлюючи загрози, це, знову ж таки, ті ж спіралі, які вставляються жінці. Вони є теж дуже страшний, жорстокий спосіб планування сім'ї, тому що зачаття відбувається, ембріон сформований, але він не може закріпитися на матці. І дитинка вмирає просто через те, що вона вмирає від голоду, тому що не може поповинка з'єднатися з мамою, і дитина просто вмирає від голоду, бо немає постачання ні кисню, ні необхідних речовин для життя і розвитку дитини. Так що це є також дуже жорстоко, бо дитина вмирає просто від неможливості розвиватися далі. От. Ну і це також коли призводить позаматочної вагітності і тяжкі наслідки. Тому в кожному разі от такі речі треба знати, тому читайте те, що ви вживаєте, тому що ці речі можуть дуже бути жахливими. Ну і крім того, контрацепція навіть не абортивна, прочитайте наслідки, побочні ефекти, які можуть вони виявити, і приймайте для себе рішення, чи варто це вживати. І я думаю, якщо вже в сім'ї важко, жінка відчуває, що дуже вже важко їй знову народжувати дітей, ну, ми не є, знову ж таки, якісь родильні автомати, от, і народжування не є просто заради народжуваності, ось, тому тут треба ставитися з мудрістю, і то, я думаю, що природнє планування сім'ї, це для віруючих жінок буде таким найпростішим і найправильнішим вибором. Але це дуже цікавий метод, тому що він є неможливий до виконання без співпраці з чоловіком. Він потребує теж відповідального відношення, уваги і турботи один про одного. Так що цей метод є і також дуже виховним. Так що він є цікавий, ним варто поцікавитися.
Дякуємо. Тут ще по темі Надія телефонує. Дуже телефонувала щойно з Києва. В неї діти одружилися, і дівчинка не може завагітніти. І стоїть таке питання, чи можна йти у центр планування сім'ї, чи є це гріхом, чи ні, що говорить про це Біблія?
Цікаве питання. Це є предмет такої науки, як біоетика, яка розглядає, власне, всі це такого роду речі. Ви знаєте, що, знову ж таки, звернуся до того, що, зокрема, католицька церква негативно відноситься до тих речей. Також цікаве питання, мені його неодноразово задавали, я цікавилася цим. Справа в тому, що якщо ми говоримо про це штучне запліднення, воно виглядає дуже гуманно, здавалося б, головне, що дитина може народитися, але справа в тому, щоб це вдалося, відбувається дуже-дуже багато абортів. Тобто, щоб відбулося одне зачаття, але успішний розвиток ембріона припадає до 99% власне смерті ембріонів. Тобто, щоб народилася одна дитинка, то 99 гине. Процесі того, щоб про це батькам просто не говорять, вони не знають, ну це все відбувається в лабораторії, скажімо так. Ось, але це є правда. І тому, в принципі, якби християни такі речі підтримувати не повинні, тому що ми знаємо, що методи не оправдовують цілі.
Ну і я хочу звернути увагу, що в Біблії дуже багато випадків, якщо ви пам'ятаєте, про те, що жінки просять про дітей, правда ж?
Угу.
І Бог не давав. І якими методами, пам'ятаєте, намагалися зробити так, щоб діти все-таки появились, навіть служницю віддавала своєму чоловікові, так, щоб тільки дитина появилася. Ну, я думаю, що тут Бог, можливо, дає чогось хоче навчити цю сім'ю, можливо, так? Можливо, терпеливості, можливо, чекання, можливо, ще чомусь. Ми не знаємо. Тут треба дивитися індивідуально в кожну родину. Але я думаю, що це питання між ними і Богом. І, мабуть, Господь для чогось це робив. Приклади в Біблії є багато з таким же ж питанням. Чому Бог не дає дітей? Він же ж обіцяв потомство, наче зірок на небі.
Друзі, дякуємо вам. Час швидко сплинув. У нас у студії була Христина Кирик та Володимир Тищенко. Сімейні консультанти, я думаю, ви залиште телефони, і якщо потрібно, люди зможуть з вами зв'язатися, поспілкуватися. Не просто як консультанти, можливо, навіть як друзі, тому що зараз нам не вистачає плеча, яке може нас підтримати. Дякуємо вам за те, що ви були щирими, за те, що ви є, за те, що ви звершуєте, те, що робите. Друзі, ми ж з вами прощаємося до наступного четверга. На все вам добре.